galabuun agsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington.
waa galab jimco ah, waana 29ka bisha juun sanadka 2018. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegi doonno maalmihii xorriyadda Soomaaliya iyo ahmiyadda ay u lahayd waddanka iyo dadkuba.
wax walbaba waxaa loo dejiyey xorriyadaa soo socota. dadku iimaankooday qabeen, way jeclaayeen,
waajib in la ilaashado xorriyaddii jiilkii hore iyo awowayaasheen ama aabayaasheen ay usoo dagaalameen. in la ilaashado waa mid waajib qof kastoo Soomaaliya ku ah, siiba dhalinyarada.
laakiinse waxaan hubaa maalinta jidkaa sax ahay dhalinyartu qaado ee ah wax la wada leeyahay, wax loo wada xoogsanayo, waddan dib loo wada dhisanayo haddii dadaalkaasi uu midhaysto Ilaahaygana ka baqdaan. waxaan qabaa Afrika inteeda badan inaan ka korayn doono ayaan qabaano.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan jabhadda ONLF oo sharci darro ku tilmaantay gaas dabiici ah oo la sheegay in Ethiopia ay kasoo saarayso dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia.
qaalaha iyo muxuu ahay sadka qaranka, baawurka siyaasiga iyo kali iyo ka dhaqaale iyo ka qaanuuniga lama wadaagno. hantidayada inay dadka iyaga oon sayidka ahayn gurigiisa ama aan mudane ka ahayn ama aan maftar ka ahayn gurigiisa inay hantidooda u gacandaas daas gacandaas baan u aragnaa.
waxaad dhegaysan doontaan sidoo kale barnaamijkii umuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
warar aanu ka helnay hay-adaha amniga Soomaaliya ayaa sheegaya in weerar ka dhacay maalintii talaadada nawaaxiga magaalada Jilib lagu bartilmaameedsaday sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. ilo wareedyo ayaa sheegaya in markaasi sarkaal la bartilmaameedsaday uu ahaa Bashiir Maxamed Qoorgaab oo ka mid ahaa madaxda dhinaca ciidanka ee Al-Shabaab. sarkaalkaasi ayaa ilo wareedyadu aaminsan yihiin inuu ka badbaaday weerarkaasi, inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inuu soo gaaray dhaawac. waxaase hay-adaha amnigu ay sheegayaan inuu ku dhintay weerarkaasi darawalkii Bashiir Qoorgaab. howlgalkan ayaa la sheegay inay fuliyeen ciidamo Soomaali ah iyo kuwa ajaanib ah oo iskaashi ay leeyihiin.
hogaamiyaasha midooda Yurub ayaa kordhiyey cunuqabateyntii ay ku saareen Ruushka arrinta la xiriirtay inay Ukraine kala wareegeen gacanka Crimea. hogaamiyaasha Yurub ayaa maanta sheegay in cunuqabateynta Ruushku ay ku dareen 6 bilood oo hor leh. go'aanka ayaa waxaa looga dhawaaqay kulan hogaamiyaasha midooda Yurub ay ku yeesheen magaalada Brussels ee waddanka Belgium-ka kadib markii ay yeesheen kulan aad u gaaban sida ay ilo markaasi ka gaabsaday in la carabaabo ay u sheegeen wakaaladda wararka AFP. Mareykanka ayaa sidoo kale sii geejiyay cunuqabateynta Ruushka ee qabsashadoodii Crimea sanadkii 2014 iyo sidoo kale doorkii uu Ruushku ku yeeshay faragelintii doorashada madaxtinimada Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016.
jimcaha maanta ah ayaa maalin kadib markii 5 ka mid a saaxiibadooda ay wada shaqaynayeen la dilay, waxa ay shaqaalihii kale ee wargeyskaasi ay soo daabiceen nuqul cusub oo ay kaga hadlayaan dhacdadii argagaxalahayd ee soo martay wax ka yar 24 saac ka hor. boga hore ee wargeyskaasi ayaa ciwaan looga dhigay waa wargeyska Capital Cassette. xaruntiisuna ay tahay magaalada Annapolis ee gobolka Maryland. 5 qof oo toogasho lagu dilay xarunta Capital. wariyaasha ayaa ka sheekeeyay dhacdadaasi iyagoo sheegay wixii ay arkeen ee soo maray inta toogashadu ay socotay. boga fikradaha ayaa samarnaa oo aysan waxba ku qorin iyagoo ciwaan markaasi uga dhigay maanta hadal ma jiro, balse waxay sheegeen in berri uu soo noqon doono bogaasi. booliiska Annapolis ayaa sheegay in qofka toogashada geystay iyagoo xusay in ninkaasi uu ku hubaysnaa bambooyin qiiqa keena iyo qori uu wax ku toogtay uu weeraray xarunta wargeyska Khamiistii shalay. Jared Ramos ayaa lagu soo eedeeyay maanta oo Jimco ah 5 dambi oo dil ah oo uu geystay sida lagu sheegay qoraal maxkamadda loo gudbiyey. Ramos ayaa muddoba dagaal uu kala dhexeeyay wargeyska The Capital Cassette.
جميع شميد وغيره بيا مانته هشيس كغاري دادك مهاجرين تاي قارد ده يوروب تاقيا مدعبنا فرانسيسكا إيمانول ماكرون ايا شغين هشيس كسيو يهي ورون اكسن سلامر كاسين وداشقين يوروب تاي قولي سنيسو هشيس كان ايا ديگا يهن حرون لغوسو دوويو قوحو تيگا لغا سميو دلالك كاتر سن ميدوغا يوروب اوسي متدوعاني ماه او اوغلادا تلياني جايا ديدي ان وحشيس كان كمي دلغوسو حيهوشر مدحيات كاميدوغا يوروب براسلس وحنا روما يدلبتين ان وحبدا لسميو سيلو عاويو قوحو تيگا يددكا حسرادا مهاجرين تاكيمانيا لذوزدراها تلياني جا جوزيب كونتا ياشيغي ان دل كيسو او قوان كاري دونو هدي اي سميني ان حرومو قوحو تي لغوسو دويني يو يو ان كالي
halka warkaasi aad kala socotaan degistaal waa VOA Washington ururka ONLF ayaa kasoo horjeestay shidaalka dawladda Ethiopia ay bilowday inay kasoo saarto gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia afayaan waxa la ururka ONLF ayaa talaabadaasi ku timaamay gacan dhaaf ay sameysay dawladda Ethiopia waxaana uu sheegay inay ka horeeyso xalinta arrimaha siyaasiga ah afayaanka ONLF Cabd Qadir Hassan Hirmoge ayaa Harun Macruuf uga waramay talaabadaasi
waad andaas weyn weyn oo dad waragno Ethiopia sidkeeda lama lihin siyaasadeeda lama lihin lama design gareyno oo ka gareyno dhaqaalaha iyo muxuu ahaay dadka qaranka iyo muxuu ahaay baawurka siyaasiga iyo amniga ka dhaqaale iyo ka qaanuniga lama wadaagno hantidayada inay dadka iyaga oo sayidka ahayn gurigiisa ama aan mudan ka ahayn ama aan nafsar ka ahayn gurigiisa inay hantidooda u gacan daas ka andaas baan u aragnaa sida nolosha xaqiiqiye xuquuqda ay ka tashiga iyo ismaamulka iyo xurriyadda insaaniga ay dawladda Itoobiya qoriga nolosha xaqiiqisay aanu aragnaa inay tahay boob iyo gacan dhaaf nolosha dhaafaya iyadoo nalaga weydiin ayaha naga siyaasiga khayraadka tayada iyo inta ay umuraha la xiriira siyaasiga iyadoo la xalin gacan dhaaf baan u aragnaa ayay ina ku tahay aanu aragnaa dawladda Abiye ee laga filayay inay shaqooyinka la hadasho dhibaatooyada inay xaliso ogolaato khilaafaad ka jira in inuu ahaay nabadgelyo lagu xaliyo ay ka talin inaan doonayno oo nabadgelyo gumeysa ka sanayno way ogyihiin
waadart waxa joogay siyaasiyiin Soomaaliya madaxweynaha gobolka ismaamulka Soomaalida Cabdi Maxamed Umar waxa joogay wasiirka isgaarsiinta Axmed Shide marka madaxdi Soomaalida ayaa meesh joogto hormood ka ah
waxaan ognahay siyaasanka ee gaadheertii sameysay ee tii dowladda abuurtay ee shucuubta kala duwan ba si dimuqraadiya looma dooranin dadyowga si military iyo si amni iyo arbitrisaatiin iyo yeerin iyo waxay chuchub iyo siyaabo badan bay u jiraan markasta oo ummad la maamulana qolada ugu hooseysa ama ugu hooseysa waxay noqotaa shacabka la maamulaya qayb ka mid ah marka dadka iyagu isagoo xor ah oo aan xaburinta Ethiopia ka cabsanayn weliya hogaamin muusan dooranin hal mar buu doortay oo sagaashan iyo labadii sagaashan iyo saddexdii bay ahayd taasna ciidankii Ethiopia arafta xoog ku dhiibay ismaamulkii ugu horreeya dadkaas si dimuqraadi ah soo doortaan
way aan ku weydiiyo hadda waxaad ku sugan tihiin Asmara Eritrea ururka ONLF xubnihiisii maxaad u joogtaan halkaas
waxaan u fadhinaa shirweynihii saddexaad ee jabhada wadani xorriyadda Ugaadeeniya abdika fadhigii ugu dambeeyay goolihii dhexe ee hore fiishii ugu dambeeyay ama ka fadhiga waxa la yiraahdo dambeeyay baa yaa shirkiisa hadda ka soo baxay oo socda waxaa ku xigay shirweynihii marka waa shirweynihii ururka weeyaan
shirweynahan ururka maxaad rajaynaysaa inay ka soo baxaan
shirweynaha ururka waxaa lagu qorsheeyaa waxaa lagu dejiyaa istaraatiijiyadda cusub ee halganka waxaa lagu dejiyaa dalalka barnaamijka siyaasiga jagada qorshayaasha istaraatiijiga ee halganka lagu waday xeerarka iyo barnaamijka xeerarka guud iyo kuwa gaarkaaba iyo madaxda golaha dhexe ee hagi doona muddada laba shirweyn u dhexaysa iyo gudoonka hagi doona halkaasaa lagu doortay marka shirweynaha xilkiisu waa sidaas
waxa aad la dhexmarayaa in isbeddel dhinaca hoggaanka uu suurtagal yahay inuu ka mid yahay waxyaabaha kasoo bixi kara shirweynahan arrintaas ma jirta
shirweynuhu waxyaabuhu awood u leeyahay ka mid tahay inuu gudoomiye hore doorto inuu ka cusub doorto awoodda ugu sarreysa qaab dhismeedka jihada waxa weeyaan shirweynaha ugu sarreeya golaha dhexe ku xiga guddiga fulinta ku xiga shirweynaha marka ay suurad gasho ama afartii sanaba mar baa la qabtaa kalfadhiga sanadkiiba mar baa la qabtaa shirka guddiga fulinta joogto marka structureka ama qaab dhismeedka jihada awoodaheeda waxa u sarreeya waa shirweynaha marka awood bedelida political program wax laga bedelo xeerarka wax laga bedelo strategiyada halganka wax laga bedelo hoggaaminta wax laga bedelo awooda waxa iska shaqeynaya inteeda badan qaar golaha dhexreeyahay way jiraan laakiin levelka ugu sareeyo waxa iska leh awooda ugu sareysa ee jinhada jirweynaha
laakiin ma laga wada hadlay arintan ku saabsan hoggaanka wax laga wada hadlo miiska la soo saaray ma jirtaa
yari shirweyni ma furmin ka digi waxa socda fadhiga ugu dambeeya golaha dhexe shirweynaha wixii la horjeedin lahaa xeerarkii iyo barnaamijkii iyo strategiyadii iyo xeerarkii shirka shirweynuhu ku socon lahaa iyo barfiijarada doorashooyinka barfiijarada wax aan bixinta arrimahaas oo fadhiga ugu dambeeya ee golaha dhexe soo diyaariyaa socda marka weli lama gaarin ka waxaana doorashadu ay kala cadaataa un ama dhinac hadalka ugu dambeeya laga dhigi karaa marka shirweynaha la gaaro maalinta doorashada oo ay dooranayaan golaha dhexe markaana ay dooran doonaan guddoonka jinhada
su-aashay ugu dambeysa seed u aragtaan isku soo dhawaashaha Ethiopia iyo Eritrea
aad baan usoo dhaweynaynaa waxaan u aragnaa iskasgaran waaga ay TPLF abuurtay ama taliskii waryaanaha abuuray ama EBRD-ta isbahaysigan geeska afrika qarsay uu abuuray dhibaatooyinka abuuray oo xalismahaya shucuubtii wax walba wadaagaysa la isku diray isku soo dhawaanaysa wax kasta oo gabyaga geeska afrika nabad iyo deganaansho iyo inay horumarkooda ku mashquulaan soo dhaweynaya aad baan usoo dhaweynaa waxaan soo dhaweynaa jihadaha ay dowladda Ethiopia la furtay wadahadalka iyo tallaabooyinka ururada hubaysan iyo qowmiyadaha cadhaysan ee dagaalamaya dulmiga tirsanaya fariimaha ay usoo dirtay waan soo dhaweynaa jihadaha wadahadalka la gashayna waan soo dhaweynaa ka dhex maray labada dhinac ee hadda waxaan u aragnaa tallaabo aada u fiican oo jawiga geeska afrika inuu dhinaca fogan ee boosakiifka u dhaqaaqo taageeraysa saasaan u aragnaa
afhayeenka oona laf cabduqaadir xasan hirmooge ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu warrameeyey haaruun macruuf dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa inaanu weli inoo suuragelin inaan khadka telefoonka ku helno dhinaca ismaamulka soomaalida ee Itoobiya si aan wax ugu weydiino shidaalkan la soo saaray
markana dhegeystayaal waa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka jamaal axmed cismaan oo istuudiyaha ugu weheliya ayaana noo haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka dhegeystayaal toddobaadkan waxaa lagu gudi jiraa maalmihii xorriyadda soomaaliya waxaa ka soo wareegatay xilligii xorriyadda ay soomaaliya qaadatay 18 sano iyadoo maalinta axadda loo dabaaldegi doono 18 sano guuradii kasoo wareegatay xurimadii gobollada koonfureed iyo midoogii labada gobol ee koonfur iyo waqooyiga soomaaliya maxaa taariikha oo laga baran karaa xurnimo udirirkii soomaaliya ay soo galeen hogaamiyeyaashii xurnimada waddanka soomaaliya keenay hadda soomaalidu ma fahamsan yihiin xurnimada maxaa isku hayay dhallinyaradii dagaalka ugu jirtay sidii loo heli lahaa soomaali oo ka madax banaan gumaysi oo xora qodobadaas iyo kuwo kale ayaan barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa waxaa barnaamijka igala qaybgalaya oo arrimahan ila faaqidi doona danjire faadumo cabdulaahi xaaji maxamuud insaaniya oo ah danjiraha soomaaliya ee geneva islamar ahaantaasina aabaheed allah u naxariistay cabdulaahi xaaji maxamuud insaaniya ka mid ahaa dadkii halganka u galay sidii soomaaliya ay xor u noqon lahayd lana soo shaqeeyey ururkii swil waxaa sidoo kale barnaamijka marti ugu ah oo arrimahana ila qaadaa dhigi doona profesor cabdi ismaaciil samatar oo bare ka ah jaamacadda minneapolis ee gobolka minnesota ahna qoraal qoray buwaag dhowra uu ka midka yahay africa's first democratist oo ah dimuqraadiyiintii ugu horreeyey ee africa uu kaga hadlay dowladdii allah u naxariistay aadan cabdulla cismaan uu madaxweynaha ka ahaa iyo ra-iisul wasaare cabdirasaaq xaaji xuseen waxaa sidoo kale barnaamijka marti igu ah cabdi xaaji liban dhabanacad oo ka mid ahaa danjiryaashii soomaaliya ee dalalka ethiopiya iiraan iyo meelo kale oo ka mid a eeshiya yurubba hore ugu soo shaqeeyey kana tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu sidoo kale goobjoog u ahaa markii ay midoobayeen labada gobol ee soomaaliya ee waqooyi iyo koonfur martida barnaamijka ayaa kala jooga magaalada muqdisho oo uu joogo danjire cabdi xaaji axmed liban halka ambasador faadumo iyo cabdi ismaaciil samatarna ay joogaan waddankan maraykanka waxaan ku horeynaya faadumo cabdullahi insaaniya oo aan marka hore weydiinayo bal inay sharaxaad kooban naga siiso aabaheed oo ka mid ahaa raggii xornimo udirarka ahaa ee swil la soo shaqeeyey islamar ahaantaasina dhowaantan ku geeriyooday gobolka virginia ee waddanka maraykanka taariikhdiisa oo kooban inayna siiso annagoo marka hore uga taxsiyadeynayno geerada ku timid aabaheed
waa mahadsantahay waxaan marka ugu horreysa ku mahadinayaa v o a oo iga qaybgelisay barnaamijkan qiimaha weyn u leh soomaaliya oo dhan tacsida waa idinka aqbalay aaba allah u naxariisto wuxuu ku geeriyooday gobolka virginia hadda aan ku suganahay un tacsidii aan u imi وحونا كل دعي هارتاك وما ودنه استاغي وستك دقه وكل دنتي دقوة أهار لكن عفمات قبوها هديان صوكوبو تاريخ دي سؤال دي آد بيقول ليرتهي أبو شو كل شيء مقالة ده حمص نكون يسقال بقول يأفري لباتنكي أفر سنة سوغو جرو أبهي دنتي هو يدي وفادم عيسى كير الأورنجري ويدونات كيريوتي يأدي ردي باسو كرصدي وشو كمت أها أردي دي أغوه الرئيس وحبرش دا قبل لابي دوكسيغا مع الجامع واقاسنا وحان أغنهاي إن لجعلين أففكان كلو قلادو أما تليانيغا أما إنجريسكا ها لغو حلغو برنجري أفك عربيغا si arurti ay wax la aaminsanaa in diintii ay sandan uga leexan 1945 wuxuu ku biiray SYL ka halkaas uu dabadeed ka noqday xubun ka noqday xubunta ee walaha dhexe ee SYL abo taariikhdiisa aad bay u badan tahay waa inaan aad u soo koobo maxay yeel maanta dhan ka wada xikirno marka kadib wuxuu abo ka mid noqday sagal boqol iyo konton iyo labadii dadkii loo diray in maamul sameynta dalka dowladdii hoose markaa ka jirto talyaaniga uu maamulahayay si ay isku soo diyaariyaan inay dalka gobnimadiisa ay markaa ay qabsadaan ay waxna ka noqdaan ay wax u qabtaan dalkooda buu ka mid ahaa Italia loo soo diray asaga iyo maarata koox kale halkaasoo lagu baray maamulka dowladnimada 1906 wuxuu aabo ku laabtay dalkiisii oo halkaasoo loogu magacaabay gudoomiyaha degmada Baraawe iyo kadibna loo magacaabay haddana 1907 loo magacaabay gudoomiyaha degmada Hobyo dabadeed waxaa loo magacaabay agaasimaha waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta
waa tahay
waxyaalaha muhiimka ah oo aan aad u rabo inaan halkan ka sheego sadama ay waqtiga hadda aan joognay iyo barnaamijka aad ka hadlaysan ay tahay gobnimada doonka abo uu ka mid ahaa guddi loo soo diray kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo sagaalkii loo soo diray qarmada midoobay oo asaga uu weliba hogaaminhayay oo dowladdii hoose markaa jirtay u soo dirtay saliga ahaa wayar durisana marka wuxuu halka ay soo bandhigeen inay diyaar u yihiin in Soomaaliya ay gobnimadeeda qaadato ay diyaar isku diyaariyeen Soomaaliduna ay la wareegi karto xornimadoodii waxay ahayd 10 sano oo dowladda Talyaaniga loo xil saaray inay sii gaarsiiso xorriyadda waxay ku ekayd 2 December 1906 laakiin guddigii markaa tagay oo aabo hoggaaminayay oo halka aabo khudbadda ka akhriyay waxay yiraahdeen annagu waxaan diyaar rabnaa in naloo soo horumariyo xorriyaddeenni oo laga dhigo 1 Luulyo 1906 intii nalala sugi lahaa December waxaan kaloo ay halka ka cadeeyeen inay isla markiiba ay noqon doonaan marka xorriyadda ay qaataan xubin ka mid ah qaarmada midoobay marka ay isku noqnoqdeen qoladii UN-ka ama qaarmada midoobay runtii waxay ay la tashadeen dowladdii markaan hayso Talyaaniga ahayd waxay ogolaadeen 1 July ay noqoto xorriyadii maalintii xorriyadda ee dalka waxaa kaloo aan jeclahay inaan halkaa ku soo bandhigo aabe inuu ahaa dadkii af Soomaaliga aad qiimaha u yeelay oo intaan hataa la gaarin af Soomaaliga qoritaankiisii uu horey u qoray buug la yiraahdo afka yaga hooyo waxa kaloo uu ka mid ahaa guddigii af Soomaaliga loo xisaaray kacaankii u xisaaray in qoraan af Soomaaliga halkaasoo uu ka ahaa gudoomiye guddiga xuruuf raadinta ama xuruuf keenida af Soomaaliga Soomaaliga sidii loo qori lahaa wuxuuna wadaay Latinka halkaas uu
aad badan ma santa sida quruxda badan ee aad soo koobtay
hadaan ka dhexgalaado raaliga ah wuxuu ka mid noqday golihii wasiirada ee wasiir ku xigeen oo ka noqday wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda cadaaladda labadaba
waanu kugu soo laaban doonaa kadib waxaan gudagali doonaa qodobada kale ee barnaamijka ee arintan hadda taagan ee xilliga xurnimada Soomaaliya oo toddobaadkeeda lagu jiro marka waxaan siinayaa hadda aan ku soo dhaweynayaa isaguna Professor Abdi Ismaeil Samatar in badan oo aad ka hadashay arintan buug dhowrna waad qortay buuggii dimuqraadiyiinta ugu horreeyay Afrika madaxdii ugu horreysay Soomaaliya oo dabcan aad ku soo qaadatay qayb badan oo ka mid ah sida ay ku soo bilaabatay xurnimadii iyo dawladdii markaasii jirtay ama dhalatay 1960-kii bal xurnimadan sida ay ku soo bilaabatay iyo halgankii loo soo galay haddaad istul taagto dabadeedna aad ka hadashid sida ay arintu ugu guuleysteen dhalinyaradii SYL-ka ahaa ee xurnimada markii dambe keenay
ee walaal horta walaalahay way salaaman yihiin Faadumo iyo Ray insaaniyana waxaan ku leenahay abaalaha oo naxariisto in kan sameeyay baan waxaan doonayaan just dadka dareen siiyo shucuurta ummadu waxay ahayd intaynaan madaxda ka hadlin markaas iyo jidka la soo maray waxa hagayay waxay ahayd Soomaalinimo iyo Islaamnimo marka laba xisbi baa jiray xisbi SNL loo oran jiray oo magaalada Burco nin Urdu xidhaa iyo dadkii la socday ka bilaabeen isla markii SYL laga bilaabayay ama SYC loo oran jiray Muqdisho laga bilaabayay 3-4-tankii marka gabay ayaan doonayaa inuu ku soo qaato muujinaya dareenka iyo maskaxda Soomaalidu sida ay ahayd markaas gabaygaana waxaa la tiriyay bishii Juun 26-tankeegii 1960-kii magaalada Hargeysa Cabdullaahi Suldaan tima cadde wuxuu leeyahay oo reer gabi lahaa ilaahan waxba seegina subciskiisa quraanka sabuxooyin ku sheegay Saciira iyo Naciima rabbigii kala saaray markuu suurta dhawaaqdo la soo saaro makhluuqa shaqiga iyo saciidka maalinta kala socday dembigaanu samaynay rabbiyow naga saamax Soomaalo calan taagta saaka noogu horeysa in sidayda tihiin iyo in kalaanan saxayna 3 weeks iyo maalmo haddaan soor cuni waayo safrad lagama yaabo sarina maysa naftayda calankan sugaynay sahankiisa ahayn seerma weyda hilaacday oo sagal maanta daruuray oo siigadii naga mayday oo saqdhaxaanu ahayna kii soo saaray cadceed ee Soomaali samada kii ku ekaaye xidigaha mid la siiyey oo saaxirkii kala guurnaya sarreeyo manusqaan oo aan siduu yahay eege ka nasiib ka nasaar marka waxaad ka dheehanaysaa Cabdullaahi Suldaan timacade dareenka dadnimo walaaltinimada Soomaaliyeed ahmiyadda caqiidada iyo iimaanka SYL iyo SNL-na arrintaas ayaa hagasay walaal waxa markaa keentay in SYL iyo SNL ay ku guuleystaan iyo xisbiyadii kale marka dambe ka furmay gobollada inay ku guuleystaan walaaltinimada Soomaaliyeed waxay ahayd mabda'a Soomaalinimo iyo Islaamnimo iyo isticmaalka la iska rido ayay ka dagaalamayaan daacadnimada Ilaahay ku kalsooni qabtay ayaa keentay dadka ka yimid yihiin Cabdullaahi insaaniya iyo Cabdullaahi Ciise Maxamuud Allaah yarxamee Maxamed Xaaji Ibraahim igaal Sheekh Cali Jimcaale Muuse Boqor iyo dadka faraha badan le ee magacooga halkan aan la sheegi karayn inay walaaltinimada Soomaaliyeed jidka ku bixiyaan hilaacaas markaasi ayaa keenay midnimadii hilaacaas ayaa keenay dadaalkii ahaa in Soomaaliyo dhan loo shaqeeyo hilaaca ayaa keenay masalan haddaan tilmaam ku siiyo markii la furayay la bilaabayay diyaaradihii loo oran jiray Somali Airlines 1963-kii in imtixaanka laga qaado aan qofnaba loo eexan imtixaankii dadkay ku guuleysteen inta badan waqooyi ka imanayaa Cabdirasaaq Xaaji Xuseen Allaah yarxamo markaa wasiirka daakhiliga ahaa ama wasiirka amuuraha hawlaha guudaha oo imtixaanka maamulayay in walaashii u timaado tiraahdo wiilkan abtigaadu tahay igaga dar oo Cabdirasaaq ku yiri imtixaanka dee hagal imtixaankun baa lagu kala baxayaa marka waxaa shucuurta uu ka hadlayay timacadde ay sideen Aadan Cabdulle ee Cabdirashiid Cali Sharmaarke Maxamed Ibraahim igaal dhammaantood ay sideen yaa weeyaan waxayna soo gaadhsiiyey inaynu gobonimo qaadano oon anigu maanta dadaalkay dadkaasi keenay dirteed han ku noqdo macallin sare oo jaamacad Mareykan ka dhiga hadayna dadkaasi waxa sameyn lahayn sidana hay iyo wax u dhuna ma noqdeen walaal marka abaal ayaa lagu leeyahay marka dadka maanta jooga wadanka
aad iyo aad baad u mahadsantahay professor Cabdi Ismaaciil waxaan siinayaa Cabdi Haaji Ahmed Liban daban cadas sida aad goor hore maran wada hadalnay aad ka dhawaajisay xilligi xurnimada la qaadanayay oo calanka ugu horeeyay la taagay waxa jirtay in dadku ay dareen ka bixinayeen marka xasuustada dib u celisid dareenku sidee buu ahaa xilligaasi oo xurnimada Soomaaliya ay ka qaadatay gumeystihii
horta anigoo ogow inuusan wax kale u ahayn oo malaa'ika duufay xurriyada dhanba ninkii de secretary generalka ahaa oo de waxaas oo dhan de uu dhowr adeegay muddo dheer wuxuu ahaa Allaah naxariisa Cabdullaahi Ciise Maxamuud ragga kalena de dadku markaa iimaan bay lahaayeen way jeclaayeen ma jiri jirin sida hadda loogu tartamo in dadku ay markaa xoolo yeeshaan wax walbaba waxaa loo dejiyey xurriyadaa soo socota dadku iimaankooday qabeen way jeclaayeen dhinac kasta oo Soomaaliya dadku dee qofku waxay ahayn dad wax isku quura oo qof hadduu dee qof waliba uu qofka kale inuu iska hormariyo uu jecel yahay yacni niyaddu dadku xoolo badan lama haysan cilmi badan lama lahayn laakiin haddee waxay ahayd niyad wanaagsan baa tiilay iyo dadku iimaanku ku sugan yahay marka dee dadka nimba door buun ka soo qaatay Aadan Cabdulla Cusmaan dee waad ogtihiin oo dee waa ma ahayn waxaa la isjiidinayo maanta dadka maanta jooga ma ahayn oo tee taariikhdiisa idinkuwa dhallinyaro kasta aatiin waad la socotaan waxaan hadda uun kaloo ku darayay allah u naxariisto cabdullaahi insaaniya cabdullaahi maxamuud wuxuu ahaa nin leegada xaggeeda iyo markeeno iyo saqaafadda sidaas ay faaduud ambasadorku sheegtay aad iyo aada loo yaqaan dad badan baa sida caan u ahaa oo wax walba ka horumarin jiray inay naftooda ka horumariyaan nafta danta guud oo iimaanku ku sugnaa maantana hadda waxa joogaa dee waxa weeye dadku wixii waaba la iska ilaawo maxaa yeele ninkii aan markaasba dhalan
waayahay
waxaan uun adduunku la socdaa kale
waa tahay aad baad umahadsan tahay Cabdi Haaji waxaan ku laabanayaa danjira Faadumo Faadumo sida ay ka dhawaajeen Cabdi Ismaaciil iyo Cabdi Haaji labadooduba waxaa jirtay in dadku dareen kala gedisan ay bixinayaan xilligaasi adiga maxay kula tahay marka xurnimada la qaatay ilaa iyo hadda casharka laga bartay
runtii horta siday professorka iyo ambassadorka ay u sheegeen dadku waxay horay u ahaayeen waqtigaa jiray dad isku duuban wadani ah aan lahayn cilmi iyo xoolo toona laakiin quwadda weyn oo shidaysay ama hagaysay ee ahayd wadaninimada iyo walaalnimada iyo isku duubnaashaha marka taasaa wax walba uga weyneyd waa run in muxuu ahaayta ay soo rafaadeen waa run inay soo dagaalameen waa run inay qaarkood ku dhinteen qaarkood ku bukoodeen qaarkood lagu xirxiray haba u badnaadeen ee rag dumarna waa ku jireen oo runtii aad iyo aad u taakuleynhayay raggii marka muxuu ahaayto halgamayaasha ahaa oo ay dumarkuna ay ugu horeyso xaawataako iyo in la mid ahoo dhanba dad badan oo dumara Soomaaliya halkaas maaragta runtooda ayaguba dhibaato kusoo gaartay marka isu duubnaashahaas iyo isjacaylkaas la ysku qabo iyo soomaalinimada oo qiimo weyn u leh iyo islaannimada oo qiimo weyn u leh way runtii ahayd midii isku hagtay oo isku keentay oo iyagoo dhalinyaro ah ay mabda' keliya ay yeesheen oo ay tahay inay xurnimo gaaraan xurnimadaas runtiina ay sidii ugu dadaalhayeen ay gaarsiiyeen dalka inay
waxaan isna siinayaa professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxaa jirtay dadaal loogu jiray sidii Soomaaliya oo midaysan loo heli lahaa markii gobollada waqooyi ay xurnimada qaateen 26-kii Juun 1906-kii waa tii labada gobol ay midoobeen maalmo kadib 1-dii Luulyo ama 1-dii Julaay marka midnimadan sidee bay ku timid in labadan gobol ay isku yimaadaan ay hal wadan noqdaan iyo dadaalkii lagu bixiyey muxuu ahaa
walaal laba dadaal baa jiray dadku midoobay inta badan ka hadlaan laba dadaal wuxuu ahaa mid dadka ka socday iyo mid siyaasiyinta ka socday marka maskaxda maalinta jeertay sida labada ambassadorba sheegeen inay ka duwan tahay waxa maanta dhulka yaala ay ku tusaysa mid waxa weeye masalan hadan tilmaamka soo qaado markii talyaaniga lagu jabiyay koonfur oo ingiriis ku qabsaday koonfur iyo waqooyiga iyo gobolka Soomaaliya iyo Itoobiyaba SYL markaas ay dadaal bilaabaysaa SNL markaas ay dadaal bilaabaysaa markaas SYL arjiyada uu qoranaysay jimcada qurumaha si aan talyaaniga loogu celin koonfur taageer weyn waxay ka haysatay reer waqooyiga ka haysatay ninka urdo waxan ku leeyahay SNL markaas Soomaalidu waxay tiraahaa reer waqooyiga ayaa geeyay gobolnimada iyo ismidnaanshaha isku imaanshaha iyo midnimada koonfur labada labada dadba way ka socotay oo waxaad arkaysaa Aadan Cabdulla oo tagay Hargeysa marka ugu horeyso halkaa tagay isagoo baacmishir uu tagay Jirdax Xuseen iyo qoloyin reer Hargeysa la kulmaya marka dambana xamaay wax tagay Hargeysa tagaya Ciigaal iyo dadkii mas-uuliyiinta ay waqooyigu la kulmaya dadka Soomaalidana waxa jira taswiiro imika la soo saaro cusub oo dadka intiisa badan hayaan hore u arag oo tusaya mudaaharaadka Hargeysa laga dhigay iyaga qoy laga dhigayo marka talyaaniga lagu kacsan yahay marka dad weynaha ayaa dareen xoog leh oo Soomaalinimo iyo hareerahooga oo cadow fara badan joogay ay isagu say arkayeen waagaasi iyo hadeerba marka dareenkaas mid buu hadal weynaha wadeen kama ay hor iman kareen saamiyaasiyuntu inay dareenka buriyaan markaas marka waxaa la yidhaahdaa markii Maxamed Ibraahim Ciigaal midalan uu tagi doono ay ugu horeysay xamar wuxuu haystay midalan in SYSH uu hay siday mucaaridku ku sheegayaan inay talyaaniga la shaqeystaan marka wuxuu doonayay in tu la hadlo maxayday qoloyinkii Soomaali Great la dhaho uu yidhaaho waa inaan kacanaa waayo Soomaali Great baa oran jirtay xisbigaasi Sheekh Maxamed Xaaj Maxamed Xuseen madaxda ku ahaa ayaa u haysay SYL haysaysiye laakiin markuu xamar tagay wuxuu ogaaday SYL barnaamijkeega lafdhigeega iyo dhuuxeeguba inuu yahay Soomaali in la isku keeno markaasay sheekadu halkaa iska raaciyaan iyaga qoloyinkii kale marka dareenka dadka iyo siyaasiyiinta si wanaagsan u fahamsanaa in hay Soomaali muxuu noqon karto haday isku timaado haday kala qaybsantahay inay waxba noqoneyn taas ayaa keentay walaal iyo jid kale Soomaaliyeen saas waxa
waa taad badan musantar professor Samatar waxaan ku laabanayaa ambassador Cabdi Haaji maxay kula tahay waxyaabaha isku hayay dadkii u dagaalamayay xornimada in la helo inay ahaadaan dad ishaysta oo mowqif leh oo aanan maartay in mabda'ooda marnaba ka tanaasulin ama aysan kala qoqomin oo iyagu midaysan ay gaaraan hadafkii ah in Soomaaliya xor ah la helo maxay kula tahay waxyaabaha isku hayay
waxa ay dadka professorka aad buu mahadsan yahay waa xogogaal waligiisina day waqtigiisa oo dhan iyo wuxuu u badiyaa inuu tanaha Soomaaliya wixii jira uu si fiican u sharaxo waxaa jiray dadka horta SYL-ku halkan ayagoo midaysan oo deetiin oo aan de kala qaybsamin waxaa ka soo horjeeyay talyaaniga cidiyaha ku dagaalamay wuxuu sameeyay dad waa asagu maanduuriyay oo de asaga la jiro kule talyaanigiina hanna loo soo celiyo xorriyadan iyo israacan waxaasba aysan ayaga u ahayn arrinta koowaad laakiin xagga waqooyiga dadka ayaa xamaasad badnaa oo waxa ay ku dhaqaaqaan de qolo kale oo la xoogo oo ka hor imaanaysa ma jirto laakiin halkan talyaani waa aad buu u shaqeynayay SYL ka dhexdeedu dad inuu ka samaysto damcay xagga kuma uu najixin marka waxaa jiray kuwa la yiraahdo Barotalin la yiraahdo oo asagu oo wax siiyo oo la hadlo oo u go'ay oo intaa propaganda iyo cay iyo adeel ku riya been fidinaysa saas daraaddeed ayay waxay ahayd inay waqooyigu uga baxbaxsanaayeen inay dee midnimadu timaado markaana Itoobiya weligeed inaa xaggan kelin gashanaad inuusan shaki waa ku jiray sabuutuna de wixii ka socday waa la ogaado rajay ahayd xaggan haddi mar horaaba laysla ogolaayo waxa layslahaa ayadu xaggan kenya dhinacaan nfd lorinta north frontier district waxay ahaayeen dad iska diyaar ah oo dee ayagana isticmaar bay wada ahaayeen oo dee ingiriiska ballan laga haystay ballantiina dee waxaa bedelay markii dambe waxay u ahayd danaysigii la danaysanayo dadkiisii deganaa meesha taa waa la socotaan oo hadda idinku dee xoog baa tihiin markii dadkiisii deganaa beerileyda inay qaarijinayaan marka run weeye xagga waqooyigu midnimada xooggeeda iyo dadka iyo hadallada kasoo dee ay SYL-ku ay go'aan lahaayeen haddana sidaa barasoo shaqay xaggaasa xamaasadu ku badnay
marka maxay kula tahay waxyaabaha isku hayay ragga dagaalka ku jiray ama hardanka ugu jiray in xornimo la helo
waxay ahayd in dalkan xor noqdo maxayelay de waxaan iminka dadku daneeyaan oo lagu kala jiito oo de lagu kala daneeyo way ku yaray Soomaalida waqtiga waxay ahayd dadkan meel bay lahaayeen ulajeedada ay lahaayeen goolka ay lahaayeen wuxuu ahaa in midnimo la helo oo la xoroobo iyagoo markaas haddana waxay ahayd waxay isku keenayay dad urursan oo de madaxna way lahaayeeno habkan ma aya ahayn oo qof waliba de hadal laga dhageysanayo dad la aaminay oo hoggaamiyeyaal bay ahaayeen wax waliba dawladda maanta hoggaan bay ku socdaa hadii hoggaanku qalloocan yahay wax la hagaajin karaa ba waa yari
aad baad umaadsan tahay Danjire Cabdi waxaan ku laabanayaa ambassador Faadumo Faadumo kula tahay hadda markaad fiirisid 18 sano kadib in Soomaaliya ay hadda diyaar u yihiin inay ilaashadaan midnimadii iyo xurnimadii dadkii naga horreeyay oo waalidiinteenni iyo kamidka iyo awyaasheena ama dadkii kasii horeeyay ay u soo dagaalameen qaar kood dhibaato soo galeen qaar koodna u dhinteen in jiilka hadda jooga ay ilaashadaan
diyaarnimo kaliya ma aha waa waajib waajib in la ilaashado xurriyadii jiilkii hore iyo awyaasheen ama abyaasheen u soo dagaalameen in la ilaashado waa mid waajib qof kasta Soomaaliye ku ah siiba dhalinyarada Soomaaliyeed oo runtii aanu ognahay in boqolkiiba 75 ay Soomaalidu ay yihiin dhalinyaro marka ayagay waajib ku tahay muqadasa waliba inay ilaashadaan wadankooda iyo xornimadooda waa run waa loo baahan yahay in la xago oo hadda waxaan soo marnay dagaal la sokeeye dalkii waa kala burburay wadaninimadii iyo xurriyadii iyo history ama taariikh Soomaalida waa kala dhantaalanto dadkii ma wada yaqaanaan hadda dadkan isugu jooga waa ku yartahay in yaqaana maxaa yeelay waa dhibaatooyinka ay soo mareen darteed laakiin runtii waxa anigu markii aan ama aan dalka joogay ama aan soo maqan oon ku noqdaba arkaa mar walba in dhalinyaradii runtii ay aad iyo aad ay u dhexgaleen siyaasadda siyaasadda xagga wadaninimada iyo xurriyadda ilaalinteeda inay aad u dhexgaleen historigiina ay jeclaysteen ama taariikhii Soomaaligana ay jeclaysteen inay dib u baaraan ay ogaadaan wixii soo dhacay ee soo maray way dognahay oo Soomaalida waxaa loo kala qaybiyay shanta qaybtooda anigu shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay in la arki kartida iyo muxuu ahaayeto aqliga iyo maskaxda furfuran ee Soomaalidu ay leedahay oo liisyari kuwan haddii malaha ay isku mid noqdaan oo wada xoroobaan oo hal dow wadan noqdaan armay maaragtay waxyaalo dana gaaraho dee gumaysigu markaa lahaa ay ku noqdaan liddi sidaa qaybtana loogu kala qaybiyo marka waa ila tahay in ay tahay waqtigii la ilaashanayo dalkeenna xorriyadiisii iyo horumarkiisii iyo dhaqaalihiisii iyo dhalinyaraduna ay waajib muqadasa ku tahay arrinkaas
aad baad umaadsan tahay Danjire Faadumo waxaan siinayaa isla su-aashaas Professor Cabdi Ismaaciil Samatar maxaad ku biirinaysaa inta ay Faadumo sheegtay
Faadumo say sheegtay wax badan ku dari maayo laba kelmadood haddaan mid ilaah mid waxa weeyaan markii hore Faadumo waxay sheegtay xaawataake iyo dumar fara badan oo Soomaali uqoy iyo koonfurba inay hiil iyo hooba siinayeen madaxdii markaa jirtay Soomaalidu waxayna ogeyn qofkii ugu horreeyay ee Soomaali ahaa ee haween ahaa meel jaga qabata inay noqotay markii lasoo doortay 1960 markii lasoo doortay dabadeed koonfurta laga soo doortay dawladihii hoose gabar inay ku jirtay guddiga maamula magaalada Muqdisho oo maaha uun xiil iyo hoo dibadda laga siinaya hay siyaasiyad ku noqotay wax kusoo dartay taasina xisaabta Soomaalidu ha kusoo darsadaan tan kale waxa weeye dhalinyartu laba arrimood ayaa la quman mid waa tay Faadumo sheegtay ambaasadoradii oo ah inay taariikhdoodii bartaan iminka haddaa tagtid sayla ilaa Lakas Kambooni way yar yihiin dadka garanaya taariikhda Soomaalidu waxay wanaag iyo xumaanba tii xumayd iyo tii wanaagsanaadba waayo lama dhigin laba saddex meeloodba wax laga baran karaa midi waa guriga weeye midna waxa weeyaan iskuullada midna waa idaacadaha weeye 30 sanadood oo dhowdhow gurihiina way naga baabeen idaacadihiina waxay noqdeen inika og iskuulana ma way jireen inta badan meer markaa dad fara badan ay kasoo baxaan oo taariikhdoodii iyo qiimihii iyo qadarinta ay lahaayeen garanaya iyo waxay mas'uuliyadoodu tahay iyo waxay xaqoodu yahay way yiri marka horta in lagu dadaalo sidii caruurta iyo dadweynaha dib loo bari lahaa taariikhdoodu waxay tahay waa muhiim waay taasi haday timaadana sida qura weeyaan ay ku soo noqon karaan Soomaalinimo Soomaalinimo wax weeyaan mid xisaabtan ku dhisan oo xaraanti iyo xalaashi la soo galayba sheegaysa dadkii xaraanta loo geysteena ka xaal marinaysa kuwii aan waxba geysanna de wax weeyaan laga qalbiga laysa saarayo lagu wadaali laakiin mid bay dhalinyaradaasi inay waato weeyaan iyaka maanta u badan ummada oo boqolkiiba waxa lagu shaqeeyaa ilaa 6 inay dhalinyar yihiin hadaan de ka ilaahdo wixii ka yar 30 ama 25 qolayn waxaan arkaa hadaan kaftamo contingent oran yar hadaan u dhalinyarna marka kuwa Allah ayni badi cimrigaan ku leenahay marka waxa weeye qoloyinkaasi waxa weeyaan mas'uuliyadda saaran inay wax bartaan iyo inay is abaabulaan oo mid noqdaan iyo sidii SNL iyo SYL iyo xisbiyadii kale Soomaalinimada ku weynayd ay ku yimaadeen sidaas ay hadaan taa la helin oo ay sugaan in xaqooga loo garto oo qoloyin odayaalay ay u gartaan meel ay taariikhda adduunka ka dhacday ma jirto marka in wax bartaan oo ay fahmaan waxa ay haydantoodu si ay u ogaadaan xuquuqda qofka wadaniga u leeyahay iyo mas'uuliyadda saaran
aad baad maasanta professor samatar waxaan isla su'aashaasina siinayaa danjire abdi haaj liban
een waad maasantahay een professorku sidaa u yiri een waxaan wax yar uga duwanahay dhalinyarada dhalinyarada iyo dumarka umba horta dadka abaabul oo kiciya maantana dad sidaa la sheegay waa un ama 56 ama 57 boqolkiiba Soomaaliya dhinac ka soo joogto waa dhalinyaro odayaashiina waxba kala galay oo de waxa weeye dhalinyaradu ayadu de waxay iminka cid ka qaato ma hayaano xataa far Soomaaligii la qori jiray la wada yaqiinay hadda lama wada yaqaan waa un lagu hadlaa maahane waxa kala jiray af Soomaali iyo far Soomaali af Soomaali waa lagu hadlaa laakiin hadda far Soomaaligii waa iska luntay marka dhalinyarada waxa midayn kara haday helaan hoggaan iyaga abaadula oo taariikhdooda iyo wuxooda u qora oo u sheega oo ku habeeya maxay yeelay waa u baahan yihiin ayuu ruuxooda hoggaan maxay dhalinyarada de waxay sagama dhashaani ama waayo aragnima lagu kasbaa ama waxaa lagu kasbaa de maarista ururinta maanta waqooyi iyo bari iyo koonfur iyo galbeed hadday dhalinyaradu israacaan meeshii ma aadan baa la aadi doona waa taa wax la hubo weyn marka de rajo weyn marna laba rajo dhigo dhalinyaradu de dalka ayaga kulliiba de u soo socda laakiin waxaan una rajaynayaa in la helo oday Soomaali waxa ku maamada ari aan jar lahayn ma muuqdo in oday oday ku hoggaamiya ayaga wixii jiri jiray iyo wixii dhacay oo taariikhda la qora loo helo sida professor Cabdi Cismaan cilmi tamantar oo kale laakiin arrintu dhalinyarada u socotaa waxaan rajaynayaa eeda la kala tirtirsanahayo iyo waxyaabaha la isku riixayo dhalinyarada unbaa ka saari karta meel ay joogaanba oo dantoodii mustaqbalkooda halkaa ka ururin kara
waaye waanu soo gabagabayn doonaa 1960kii ilaa 1990kii markii Soomaaliya inta uusan burburka dhicin oo xornimadu dadka ay haysteen oo dowladnimaduna jirtay muddo kooban ay ahayd marka la fiiriyo ama way isku dhow yihiin bay inta dhibaatada ay jirtay waxaan ku bilaabayaa Cabdi Ismaaciil Samatar sawir noocee baad ka bixin lahayd 30 sano haddii kadib Soomaaliya markaad fiiristay sida ay hadda wax ku socdaan marka la fiiriyo Soomaaliya halka ay ku socoto
walaal su'aashaas waa ajeeb way waxay u tahay markan jaamacadda darajada hore ku jireen Mareykan shalay ka bilaabay ardaynimada ayaa macalin noo dhigayay dhaqaalaha ayaa waraaq qoray yiri waraaqdan wadanka kaga hadlaysi qadara 30 sanadood dibadeed wax noqon doona
waa tahay
waraaqdi macalinkii maal dhaweeyay soo diray
say
marka waraaqda waxan ku qoray Soomaali waxay noqon doontaa wadan barwaaqo oo adduunyada kale la tartanka 30 sanadood dibadeed ducadii caanka ahayd Alla ma aqbalin mid kale markaa duca kale aan dhigana marka waxa weeyaan waxa waana dadkeenu fahmaan laba kooxood ayaa ku hordamaya siyaasada wadanka labada kooxood waxa weeyaan dad doonaya ama culimaha ahaadaan ama siyaasiina ahaadaan ama dad baacmishra ahaadaan doonaya inay dadku walaaloobaan oo wax la wada leeyahay si xalaala loo dhaqdo oo xoogeena iyo maalkeena iyo wax walba la geliyo caruurteena si xaqna loo geliyo iyo qoloyin kaloo iyo ku doonaya inay iyaku maamulka hayaan ama gobolada ha joogaan ama meel kale ha joogaane inay si gaara ugu danaystaan maantana way jirtaa waagi horena way jiri jirtay marka dowladihii hore gaar ahaan tii rayidka ahayd guusha ugu weyn waxay ahayd inay kuwa wanaaga wadaahay xoog hayeen markii xoogii laga tagay ee la keenay xaraan la keenayna waa halkan ina dhigtay. Marka hadaan maanta isidhaahdo Saadaali 30 sanadood waddanku wuxuu noqon doono, horta Ilaahay baa ogood taaka dambi ku gelimayno. Laakiin waxaan hubaa maalinta jidka saxa ahay dhalinyartu qaado ee ah wax la wada leeyahay, wax loo wada xoogsanayo, waddan dib loo wada dhisanayo haddii dadaalkaasi uu midaysto Ilaahaygana ka baqdaan. Waxaan qabaa Afrika inteeda badan inaan ka korayn doono ayaan qabaa anigu.
Aad baad umahadsan tahay. Waxaan isla su-aashaasi siinayaa Ambassador Fadumo.
Runtii alxamdulillaah waxaan og dad islaanahannahay. Ilaahay baan saarannaa qadarta dhacaysa, laakiin saadaashu waa la iska saadaalin karaa wixii dhacayasa Ilaahay baa haya. Anigu shaqsi ahaan waxay ila tahay Soomaaliya waa kasoo daashay dagaal, waa kasoo daashay dhibaato, waa kasoo daashay siyaasad murugsan mar walba. Ummaddii Soomaaliyeed maanta waxay u taagan yihiin inay nolol ay helaan, inay mustaqbal wanaagsan caruurtooda u helaan, inay nabadgelyo fiican waddankoo dhan loo helo. Marka qof walba waxaad moodaa hadda inuu jidki toosnaa uu u jeedo, rabana sidii uu ku gaari lahaa inuu gaaro. Marka Ilaahayna wuxuu noo mannaystay irsaaqad badan oo hadda resourceskan badan oo waddanka ku jira waxay iyadu lafteedu ka mid noqonaysaa waxyaalaha noo fududaynahaya inaan mustaqbal qurux badan ama nuur badan aan ku gaarno. Marka waxay ila tahay waa iska jiri kartaa in hadba la kufo la kaco, laakiinse mustaqbalka Soomaaliya inuu noqon doono siduu markii ugu dambeysay professorku uu sheegay, in mid Afrika mid ugu horeysa ama dunida waaweyn oo dhan dowladahan power kale oo dhan la tartanta inay noqoto xagga yacni Soomaalinimada. Soomaalidu sidaan horey u sheegaba waa dad aad u firfircoon, iyo xagga Ilaahay wuxuu nagu manaysto dalka iyaga noo siiyey, iyo xagga dhibaatada aan soo marno darsi noo noqotay in waxaanu aysan ahayn wax maaragtay noloshayada faa'iido u ah oo ku noolaan.
Aad baad umahadsan tahay Danjire Faadumo. Su-aashaasi su-aal lamid ah ayaan isna kusoo gebgabeynayna siinayaa Danjire Cabdi Xaaji. Haye,
aadan waad mahadsan tahay, si fiican bay u dhigeen. Horta siaad ogtihiin nin waa Yurubka dee wax weyn ka qabsado ka gaaray oo la oran jiray Napoleon Bonaparte, wuxuu yidhi mar kuma maalintuu jabay, wuxuu yidhi wax alla wixii jabigu dhacay waayo aragnimanka korsada. Marka waxa weeye horta dadku hadda waad arkeen magaalada Gaalkacyo la yidhaahdo dhalinyaraa kacday, laba dhinac bay u qaybsan tahay oo laba xukun oo kala duwan baa haysata oo isku magaalo. Dhalinyaraa u kacdo dhan walba martay oo dadkii oo dhan isku soo saartay oo wax alla wixii dhacaa dhee dhinacan baa laga wada yahay oo halkaas wax weyn bay dhalinyaradu ka qabatay. Halkan xamarna hadda waa ka socotaa, dhalinyaradii abaabul badan baa ka socda, hargeysana waan ognahay in wax ka socdaan. Waxaan rajaynayaa de wax walba waa la soo arkay, hadda dariiq aan ahayn in dhalinyarada gacan la siiyo wixii lagu kordhin karana lagu kordhiyo, maadaama hadda mandaqada hogaamiyaal cusub baa soo baxay oo wax walba sahlay waxbina hala isku keenkeeno oo dee kulliba waxyaabo badan oo aan awal waayahan la arag baa dhacay. Aad la socotaan idinkuna oo aad badi ka sheekaysaan. Marka dhalinyaradaasaan u ducayn ducadaan ku kaalmaynaynaa, dadkii hore waxay kala qabeen baa dee waxba la kordhin waa, haddaanu wanaagga u rognaynaa insha allah waanu ducaynaynaa wanaaggaana ay u badanaysaa hadda. Marka dhalinyaradaas ayaa lala shaqaynayaa, hadee nasiibka iyo ducadana meel walba waa laga soo tuuraya. Idinkuna mahadsantii.
Aad u mahadsan yihiin. Kuwaasi waxay kala ahaayeen Faadumo Cabdulaahi Maxamuud Insaaniya oo ah danjiraha Soomaaliya ee Geneva ee dalka Switzerland, aabaheed Cabdulaahi Xaaji Maxamuud Insaaniyana ka mid ahaa dadkii ka qayb qaatay helidda xornimada dalka Soomaaliya, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo bare ka ah jaamacadda Minneapolis ee gobolka Minnesota, ahna qoraal qoray buwaag dhowra uu ka mid kayahay Africa's First Democrats oo ah dimuqraadiyiintii ugu horreeyay Afrika uu kaga hadlay dowladdii Allah u naxariistay Aadan Cabdulle Cismaan uu madaxweyne ka ahaa, iyo ra-iisul wasaare Cabdirasaaq Xaaji Xuseen. Waxaa sidoo kale barnaamijka martiyi ugu ahaa Cabdi Xaaji Liibaan Dhabancad, hore u soo noqday danjir dhowr waddan oo ay ka mid ka yihiin Ethiopia, Iran iyo meelo kale oo ka mid ah Asia, isla mar ahaantaasina ka soo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda. Dhammaantooda aad baan ugu mahadcelinayaa. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo Jamaal Axmed Ismaan aan intaas ku dhaafno markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Islaamka. Dagaalka ka socda dalka Yemen oo 3 jir siday ayaa waxa uu galay marxalad halis ah iyadoo malaayiin dad ah ay qarka u saaran yihiin macluul maadaama uu gargaarti caalamiga ah gabaabsi noqday. Maalmahan u dambeeyay ayaa waxa dagaal culus uu ka socdaa magaalada xeebta ku taala ee Hudaydah oo muhiim u ah hay'adaha samafalka ee raba inay gargaarka gaarsiiyaan dadka rayidka ah. Hay'adaha samafalka ayaa walaac ka muujinaya halista ka iman karta xaaladda dalka Yemen. Sida ay faahfaahinayso Rasha Muawiya oo ka tirsan hay'adda Amnesty.
We have documented as Amnesty that over the past 6 months, the Saudi Arabia-led coalition have continued to impose the restrictions on the entry of essential...
Waxaan diiwaan gelinay in 6 bilood ee la soo dhaafay isbahaysiga uu Saudiga hoggaamiye mamnuuceen ama xayireen soo gelitaanka waxyaabaha muhiimka ahaa ee loo wado Yemen. Sidoo kale xutiinta ayaa iyaguna carqaladeynaya gargaarka loo wado dadka rayidka ah.
Have excessively delayed the delivery of humanitarian assistance inside Yemen.
Faransiiska ayaa martigelinaya shir looga hadlayo xaaladda Yemen, hase ahaatee Faransiiska ayaa taageera isbahaysiga Saudiga uu hoggaamiyo. Waxaana dawladda Faransiiska ay la kulmaysaa cadaadis xoogan iyadoo lagu cambaareynayo hubka ay ka iibiso Saudiga iyo Imaaraadka, sida ay faahfaahinayso Rasha Muawiya oo ka tirsan hay'adda Amnesty International.
We are calling on France as an ally to the Saudi Arabia and as a weapon selling country.
Waxaan ugu baaqaynaa Faransiiska oo xulufa laa Saudiga isla markaana hubka ka iibiya in ay Saudiga ku cadaadiyaan inay ilaaliyaan xuquuqda aadanaha isla markaana gargaarka u ogolaadaan shacabka Yemen.
Humanitarian assistance is delivered to the country.
Siyaasadda dalkaasi Yemen ayaa ah mid ay ku hirdamayaan dhinacyo kala duwan oo mararka qaar ay adag tahay in la saadaaliyo cidda xulafada ah iyo cidda colaadu ay u dhaxayso. Waxaan inoo faahfaahinayaa garabyada siyaasadeed ee Yementa Axmed Iid Obsiyo oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Sudan.
Awoodaha ugu cadcad maanta ee ku hirdamaya marka saaxadda siyaasadeed waxaan soo qaadan karnaa awoodan hadda aadka u soo baxday la yiraahdo qoloyinka la yiraahdo Ansaarullah la yiraahdo ee Yemeniintu yaqaanaan Al-Xuthiyiin. Xuseyntaas oo marka loo nisbeeyay ninkii asaasay oo Badruddin Al-Houthi looran jiray oo bilowgii 1980-yadii marka gobolkan la yiraahdo Sacda ee marka xuduudan Saudiga dhinaca waqooyiga Yemen ku yaalla waa marka koox aaminsan marka madhabkan Zaydiga la yiraahdo marka ugu dhow marka madahibtan ahla sunnada ugu dhow waxaa jira xisbigan la yiraahdo Xisb al-Islaah la yiraahdo oo marka isagu waxa weyn u dhow fikirkan akhwaan al-muslimiin la yiraahdo oo isagu laftood awood siyaasadeed leh waxaa jira qoloyinkan koonfurta degan ee marka la midowday waqooyiga Yemen 1990-kii oo iyadu runa ahaantii ka cabanaya marka saamigoodi siyaasadeed in la siin waayo marka iyaguna rabaan inay ka go'aan waqooyiga Yemen waxaa jira qaacida al-qaacida iyaduna marka oo iyaduna marka Yemen aad active uga gobollada maxaa la yiraahdaa maamulkeeda haysta gobolada uu madaxweynaan hadda Yemen uu ka dhasho Cabdirabo Mansuur Hadi oo la yiraahdo gobolka Abyan iyo gobolada kale marka run ahaantii mashaadka siyaasadeed aad buu u yahay complex u yahay mu'aqqad u yahay
dalka Yemen ayaa ka mid ah dalalka ku shaqeeya siyaasadda ku saleysan saami qaybsiga qabaailka taasi oo halis badan leh sida uu markale inoo faahfaahinayo Axmed Iid Obsiye
taariikhan horta dalka Yemen waxa xukumi jiray muddo 1000 sano ah qoloyinkan la yiraahdo Zaydiyiinta oo qoloyin imaam loo oran jiray imaamadii loo oran jiray oo imaamiyo kala duwan soo maray ayaa marka waxa weeyaan xukumi jiray oo powerka siyaasadeed wuxuu ka jiray inkastoo caasimadu aysan ahayn laakiin powerka siyaasadeed iyo diineed wuxuu ka jiray magaaladan la yiraahdo Sacda ee hadda Kacdoonkan Xuthiyiintu ka soo bilaabay 1926-kii ba marka waxa dhacday in Kacdoon uu dhacay oo Yemen marka Kacdoonkaas oo Masar iyo dalal kale ay taageeraan oo marka xukunkii lagala wareegay qoladii imaamkii lagala wareegay oo marka jamhuuriyad marka dalka ay ka dhalatay laga soo bilaabo dhibicdaas 1926-kii ilaa laga soo gaaray intuu Cali Cabdalla Saalax Iscaasiray in yar ka hor Kacdoomadii kala duwanaa ee dhalinyarada waxa powerka siyaasadeed marka haysta oo gacanta ugu jiray qabiil la yiraahdo Xaashid oo ah qabiilada ugu waaweyn Yemen oo marka waxa weeyaan Cali Cabdalla Saalax laftiisa uu marka ka tirsan yahay qabiilada qabiilkaas oo loo bixiyay marka warshadii madaxweynayaasha waxa weeyaan iyaga madaxweynaha ay rabaan soo saaray madaxweynaha ay rabaan madaxweynaan riday awood siyaasadeed aad la laaran bay lahaayeen waxa jira iyaguna qabiil marka wax weeyaan iyaguna jaman aad weyn oo qabiil la yiraahdo Dakhil la yiraahdo waxa jira sidoo kale koonfurta goboladan la yiraahdo Abyan iyo Shabwe iyo Baalac iyo Yaafi iyo Xadramood qabaail kala duwan ba ka jira inkastoo miisaanka siyaasadeed aad loo kala duwan yahay haddana qabiilkan la yiraahdo Xaashid ayaa qabiiladii ugu marka maxaa la yiraahdo baawarka lahaa waxana hoggaaminayay marka nin la yiraahdo Cabdalla bin Xuseen Axmed la oran jiray oo marka baarlamaanka Yemen haysan jiray muddo aad u dheer haysan jiray wiilashiisa markuu dhintay Cabdalla bin Xuseen Axmed khilaaf baa ka dhashay wiilashiisii oo marka la wareegay baawarkii qabiilka iyo marka Cali Cabdalla Saalax baa iska hor yimid taasoo keentay markii dambe in khilaaf aad u badan iyo dagaal ay dhaceen ugu dambeyntiina qabiilka Xaashid hoggaankiisii waxa jiray oo marka kala firdhiyay ninkan hadda xoojiga oo marka kasoo marka eriyay goobaha ay deganaayeen oo marka ahayd gobolkan la yiraahdo Camraan ay hadda qabsadeen iyo meelo la yiraahdo Khamar iyo meelo kale duwan iyo meelahaas oo dhan waxa kasoo marka xalsabay ninkii xoojiga ahaa ee hadda marka ay magaalada
intaas madigistiyal waxa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan san iyo kulansi dambe waxaan idinka tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii amuuraha islaamka ee Xuseen Barhaano intaasii ku dhaafna Jamaal horteeda fadhiya markana aan ku codsado wararka caalamka bal qodobadii ugu waaweyn Jamaal haye
maasanad Falastiin war gurdow naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegayaa in tiro kale oo Soomaaliya oo laga soo tarxilay waddanka Mareykanka diyaarad sidee ka digtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho warku waxa uu sheegayaa in tiradan ay ka badan yihiin ilaa 80 ruux kuwaas oo Mareykanka laga soo celiyay noqonaysana tiro kale oo hor leh hore waxa uu jirtay in dad aad u fara badan Mareykanka laga soo celiyay oo Soomaaliya dib loogu celiyay faahfaahinta warkaasi waxaad ku dhigaysan doontaan idaacadeenna soo socda haddii la yiraahdo midowga Yurub ayaa kordhiyay cunqabateyn ay ku saareen Ruushka arrintii la xiriirtay in Ukraine kala wareegeen gacanka Crimea hoggaamiyaasha Yurubna waxay maanta isku raaceen in cunqabateyn cusub oo ilaa iyo 6 bilood ah lagu daro xilligii Ruushka cunqabateynta la saaray
mahadsanid Jamaal guud ahaan idaacadeenna dhigaysteel galabnimo waa naga intaa waxaad la socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo aniga Falastiin Axmed Iimaan tan intaan dib dambe u kulmi doona caawana waxaan idin kaga tageynaa heesta
Stay tuned for all the